Міфи про інвестування в готельний бізнес України.
Війна ще зробила XXX.
Прибутковість готелів низька.
Я отримував 8% річних в гривнях, але задоволений.
Ви провели розширене дослідження ринку.
Майже 25 мільйонів.
А які прогнози ви даєте по завантаженості от на 2024-2025 рік?
При будь-яких обставинах. Гірше, ніж зараз, вже не буде.
Новоспеченим готелям яка ситуація з завантаженістю там?
Ринок любить нові готелі.
Які тенденції ринку прибуткової готельної нерухомості?
Ринок буде, ну, він буде в сотні, в тисячі разів більше.
Ну, розкажи цей секрет.
Краще довше запрягати.
Три легких способи збанкрутувати.
Він купив найкращий готель в Парижі, Ріц.
І можна туди інвестувати кошти. Вітаю! Ви дивитесь IQ-Hotelier. Веду його я, Мар'яна Бочук. Готельний бізнес – це гроші чи емоції? Легко чи складно? Які інструменти управління слід застосувати, щоб зробити готель успішним? Про це та історії успішних готельєрів я ділюся на YouTube-каналі Hotel Solution. Підписуйся, став лайк та будь в тренді! Сьогодні я в одному з найбільших курортів України – Буковель. І ми продовжимо тему прибуткової готельної нерухомості з Артуром Лопашко, засновником управлінської компанії Ribas Hotels Group. Це друга частина інтерв'ю, а першу частину дивіться на YouTube-каналі Hotel Solution з Ігорем Ільчишиним. З Артуром ми поспілкуємось про аналітику ринку прибуткової готельної нерухомості, завантаженість та сервіс. Тож не відволікайтесь, бо буде цікаво. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайки. Ribas Hotels Group – готельний оператор національного та міжнародного рівня. Засновником є Артур Лопашко. На Invest Weekend у Буковелі Артур презентував результати діяльності за 8 років. Це 28 об'єктів у керуванні, 26 об'єктів на стадії будівництва та проєктування, 500 мільйонів доларів у керуванні нерухомістю станом на 2023 рік. Розвиває готелі 3, 4 та 5 зірок під брендом Ribas Hotels, Ribas Rooms, Mandra та Wolf. Зустрінемось з Артуром у готелі Ribas Карпати, який є під управлінням Ribas Hotels Group у Буковелі. Артур, дуже рада тебе бачити.
Навзаєм.
Слухай, не можу не сказати про твоє одне з останніх, ну, дуже красивих фотографій у соцмережах, де ти в костюмі і кроваті. Ну, просто ти завжди ходиш у кежуал стилі, а тут в такому діловому, що помінялось в твоєму менталітеті?
Нічого не помінялось, ми почали використовувати штучний інтелект в роботі.
Тобто це фотографія за допомогою штучного інтелекту?
Це вірно, і моя помічниця буде тепер лише генерувати нові фотографії мої лише в штучному інтелекті. Я збережу собі час, і в мене з'являється багато нових образів.
Цікаво. Під тим постом ти писав, що ти втілюєш штучний інтелект у ваші операційні процеси. Розкажи, в які самі і як саме вам допомагає штучний інтелект в операційці?
Я би розділив на два блоки. Перший блок, він допомагає робити ту рутину, яку роблять люди годинами, а він може зробити це за хвилини. Uh-huh. І це та рутина, яку люди роблять в будь-якому випадку, всі співробітники, і вони не люблять її робити частіше всього, але мають. І штучний інтелект їм в цьому допоможе. А другий блок – це можливість зробити більш інноваційні якісь рішення. Наприклад, приведу приклад. Ми проводили воркшоп, де Максим, інтегратор ще в нашій компанії, з кожним відділом пропрацьовує, як він може інтегрувати саме в цьому відділі ще, він робив воркшоп для всіх. І ось ідею, яку ми на ходу згенерували, як він може допомогти в рекрутингу. Він збирає з Work.ua резюме сам.
Нічого
собі. І аналізує, а які резюме найбільш підходять під цей опис цієї вакансії. І клас. Підсвічує саме тих людей. Людина цього ніколи не зробить, бо людина економить свій час. Вона не буде детально вивчати все резюме, і вона не зможе проаналізувати, наскільки релевантно опису, бо він все не запам'ятовує. Людина робить таку якусь роботу більш рутинну. А штучний інтелект допомагає зробити прорив і шукати кращих людей або робити класніший опис вакансій. Маленький лайфхак, який дуже мені сподобався, що ChatGPT запропонував, це додавати відгуки людей, які вже працюють на цих самих вакансіях з посиланням на Інстаграмі.
Нічого собі.
Маленька дрібничка, а прикольна.
Да. Працює. Ну, молодці, що ви такі прогресивні і інтегруєте сучасні технології для автоматизації бізнесу. Давай про наші барани. На Invest Weekend у Буковелі ти виступив з мотивуючою промовою і візією України у 2030 році. Темою твого виступу була міфи про інвестування в готельний бізнес України. От про них і поговоримо. Міф перший. Сервіс в Україні гірший, відпочивати дорого, туризм нерозвинений. Поясни, будь ласка, цей міф.
Так склалось в Україні, що українці все закордонне, все краще. Да? Це таке радянське ще залишились ці стереотипи. І так само з відпочинком. Люди з радістю їхали в Єгипет, найгірший готель, віддавали там всі накопичені за рік гроші, але не вибирали Карпати, не вибирали Чорне чи Азовське море, тому що за кордоном точно краще. Історія змінилась під час пандемії, коли багато українців вперше поїхали по українським курортам. Хтось вперше приїхав в Буковель, в Одесу, у Львів, і вони побачили, що це, що вони раніше думали, це зазвичай здебільшого неправда. В Україні гарний сервіс, українці дуже гостинні, дуже інноваційні, дуже смачно в ресторанах. Війна ще зробила XXX це відчуття, тому що люди вимушені були переїхати і побачити, а як насправді, коли яка ти не турист, а коли ти людина, яка живе, насправді, які інші країни, які в них сервіс набагато гірший, набагато все довше, все не така смачна їжа, не все не таке. І не тому, що воно не рідне. Ну, може, частково і тому, але тому, що в Україні справді люди більш голодніші, більш швидкі, більш гнучкі, більш працьовиті, більш гостинні і роблять сервіс, в тому числі, в ресторанах і в готелях, краще, ніж будь-де, за ті ж самі гроші. І ось там, я цитую часто Саву Ліпкіна, який в моїй книжці сказав, що Артур, в Україні, може, не найкращий сервіс в світі, але за будь-які гроші можна знайти гарний сервіс в будь-якій сфері.
Та, я, Артур, погоджуюсь, тому що війна виступила поштовхом до того, що одна частина українців через війну поїхала за кордон, інша частина у більш безпечні місця України, і реально люди переконали, що сервіс в Україні на досить високому рівні. Якщо говорити про сервіс, то ти написав навіть книгу, яка називається «Більше, ніж сервіс», де 20 топових бізнесменів діляться своїм досвідом, як побудувати клієнтоорієнтований сервіс. І я знаю, що ця книга навіть виграла гран-прі як краще корпоративне медіа у 2023 році.
Так, воно ще декілька нагород, яких я назви не скажу, але мені хтось скидав, ось ви попали в там, якийсь ще список. Книга зайшла. Ну, зайшла, бо тема релевантна на сьогодні.
Актуальна. А скільки примірників вже продано? Цікаво.
Більше 3000 для нон-фікшн, це для українського ще. Це досить гарні показники.
Друзі, надихайтесь, читайте книгу, покращуйте сервіс, адже сервіс – це все те, з чим стикається клієнт, коли він навіть просто думає про вашу компанію. Так сказав Дмитро Деркач, співзасновник «Планета Кіно». Окей, Артур, міф другий. Інвестиції в готелі для багатіїв. Що тут прокоментуєш?
Так завжди було. Ну, і досі, звісно, є, бо готелі, от, наприклад, як той, в якому ми знаходимося, Ріба з Карпати, він десь там вартує побудувати його від 5 до 7 мільйонів доларів. А готель Емелі Резорт, наприклад, 250 мільйонів доларів. То готелі – це дорога не іграшка, це дорога інвестиція, це дорогі капіталоємкі, дорога нерухомість. Але ринок в світі трошки трансформується. Ми дуже сприяли цьому в Україні. Ми одні з перших у 2020 році рушили цю історію, розповідаючи, що можна будувати кондо-готелі. Це такий ж самий, от для новачка, такий ж самий житловий будинок,
Так.
В якому можна придбати квартиру, але тільки це не будинок житловий, а готель, де так само є номери, які ти купуєш з ремонтом там, до тапців, як ми кажемо, і отримуєш від керуючої компанії пасивний прибуток. Чому я надихався цією історією в 20-му році? Бо бачив, як в Грузії воно все летить, як, як грузинські компанії рекламують свої проекти в Україні, і українці інвестують. Чому ми не будуємо це? Чому забудовники? Я зустрічався з забудовниками, розповідав, треба будувати, що то житло, воно не буде завжди актуальне, диверсифікація. І, слава Богу, це всесвітній тренд, і до України він дійшов. Пандемія присилила цю історію, бо люди почали подорожувати, і почали будувати конно-готелі. То це міф вже зруйнований, що сьогодні людина, яка має навіть там з мінімальним чеком є, наприклад, смарт-хіл, там 30-40 тисяч доларів, може вже придбати собі апартамент з ремонтом. Ну, або там котедж в Кагурі за 700 тисяч доларів. Діапазон досить широкий. І там буде керуюча компанія платити тобі дивіденди, і там тебе право власності, і там все з ремонтом, все гарно, чемно, благородно. Також ми минулому році запустили ще більш дрібний чек, ми створили кооперативи, і почали продавати пайову участь, типу, за 10 тисяч доларів тепер
можна стати. Я так розумію, ви перші, так, в Україні, хто це реалізував
готельну
і робить?
Готельну нерухомість.
Так.
Є компанія Інжур, яка робить це з Сільпо, зробила з Макдональдс, зараз Оушен Плаза таким чином хоче купити частку, яку держава продає. А ми це зробили перші в готельній нерухомості, все продали без активної реклами. Тому там в цьому році вже плануємо таким чином продавати ресторани при готелях.
Ого.
Вони більш прибуткові, це ще цікавіше для інвестора, а девелоперам потрібно ці ресторани продати. Тому ми вирішуємо всі болі, ми продаємо девелоперу ресторан, якому на балансі залишається, він не хоче їм володіти. А інвестори отримують ще кращий актив з маленьким чеком, там 3, 5, 10 тисяч доларів.
Так, тому я абсолютно погоджуюся, що це міф, тому що навіть маючи там 100 тисяч доларів, то можна купити апартаменти невеликі за площею. А дохідність буде у два рази більше. Міф третій і, як на мене, він самий цікавий і самий актуальний. Прибутковість готелів низька. Аргументуєш?
Так. Це і міф, і ні. Тому що в багатьох готелях вона дійсно низька. Це окрема тема для розмови, чому так буває. Але якщо коротко, то вона може бути низька, тому що це такий концепт готелю. Він створений не для прибутковості, а для іміджу.
Так.
Ми всі знаємо ці готелі. Вони грають іншу функцію. Власник використовує цей готель як те, що він створив. Там можуть підписуватися якісь важливі угоди в цьому
це,
готелі.
Це, як правило, великі готелі.
Великі або бутікові,
так,
дорогі готелі, в яких інша
концепція.
Інша концепція, інший сенс для інших цілей їх будували. Класичний готель, який, ну, або друга причина може бути, що їм погано керують. І є готелі, якими керують так, що вони там мали приносити кошти, але не приносять. Тут також там окрема тема для розмови. Класична прибутковість готелю – це 10% річних на вкладені кошти. А складне питання для України, враховуючи курс, який дуже коливається, і у нас є кейси, коли була прибутковість 15% річних, доки курс не виріс вдвічі. Курс виростає вдвічі, і в доларах 15 перетворюється на 7. Перший рік 7, потім 10, потім 12. Тому в середньому, да, це, я завжди кажу, якщо буде 10% річних в вашому готелі,
Все добре.
Точно не треба жаліти. Треба дякувати за 10% річних. В гривнях воно, звісно, вище. Тому тут хто як рахує, тут, і багато навіть хто не вміє рахувати, скільки він витратив на будівництво готеля. Це з апартаментами, зрозуміло, ти придбав за 100 тисяч. Чітко. А коли люди будують готелі, в деякі готелі нас запрошують, вони збудовані. Кажу, скільки ви витратили? Кажу, я не знаю. Це складно порахувати, я щось купував, замовляв. Щось з готівкою, щось по безготівковому, тому я не знаю, скільки я витратив на цей готель. Ну, люди будують часто емоційно, імпульсивно, бо хочуть бути власниками готелів. Раніше так, з ресторанами, хочу бути власниками ресторана. А навіщо тобі? Де? Я не знаю.
Емоції.
Просто буду, щоб друзів запрошувати, щоб я власник цього ресторану. Це і не добре, і не погано. Інвестувати навіть – це більше емоція. От треба зрозуміти, що інвестувати – це емоція. Я сам інвестую також, тому що я хочу отримати це задоволення від факту, що я… Гроші також. Але гроші всі заробляють гроші з чогось, а інвестують заради чогось іншого. От є робота, є бізнес, робота, ти живеш цим.
Uh-huh.
А зробити інвестицію потрібно для того, щоб відчувати себе інвестором, щоб бути причетом до чогось класного, великого, чогось іншого. Я купив у інжура акції Макдональдс. Я отримував 8% річних в гривнях, але я задоволений. Бо мені подобається інжур компанія і власник Андрій Журжій. Мені подобається, що я співвласник Макдональдсу. Мені багато чого подобається. Дохідність норм, та 8 гривнях це норм. Держоблігації люди купують, військові облігації. Ну, якщо так, від криптовалюта багато інвестицій, і більшість це необхідність людини інвестувати саме емоційно. Тут питання в тому, що треба мати холодний розум, щоб вибирати правильні об'єкти інвестицій, які будуть мати ще й прибутковість. Не робити менше, робити помилок.
Ну добре, тобто ні втраті, прибутковість готелю низька. Що потрібно робити, аби готель був прибутковим і приносив цих 10%, про яких ти говориш, що це добре?
Якщо ми кажемо про людину, яка інвестує десятки мільйонів в свій готель,
так,
то, звісно, залучати завжди найкращих людей до проєкту. Архітекторів, маркетологів, концептологів, готельних операторів, будівельників. Тому що, інвестуючи десятки мільйонів доларів, сумно економити на професіоналах, які формують базу, які скажуть тобі, скільки має бути номерів, яких правильно їх запроєктують, і не зроблять масу помилок, які будуть потім знижувати цю прибутковість. А якщо ти інвестуєш, вже купуєш щось, я завжди раджу враховувати локацію, концепцію і готельного оператора.
В тих локація, проектах... концепція, готельний оператор.
Так. В ті проекти, де нема готельного оператора, не раджу заходити, якщо ми кажемо про дрібні інвестиції. Нехай буде будь-який готельний оператор, а він має бути, тому що хтось має відповідати потім за те, що забудовник збудував все правильно і прибутковість така буде. Бо забудовник, він, в нього свої інтереси, свої цілі. В нього нема цілі, щоб цей готель далі працював успішно. І у нього ціль побудувати і продати. Його обов'язок побудувати вчасно, якісно, заявлено все, що він заявив. Але що далі буде з цим? Йому байдуже.
Проблема оператора.
Тому в тих проєктах, а їх ще більшість, де немає готельного оператора, я не раджу інвестувати в такі проєкти. Готельні оператори, вони створені для цього, і це зазвичай фахові люди, які живуть цим, думають про це, читають, слідкують. Тому варто, щоб забудовники їх залучали. Кожен проєкт має бути з професіональною командою. Чому так має бути? Тому що це дуже впливає на ринок. Один, два, три неуспішних проєкти, які запустились з інвесторами і погано керуються ким, будь-ким, вони ж на весь ринок вплинуть. Будуть приходити і казати мені, а там у когось погано, чомусь там 2 роки вже інвестори прибутки не отримують. Ми будемо їм пояснювати, що там вже не було оператора готельного, навіщо тоді інвестували. А забудовник щось обіцяв. Люди не зовсім поглиблюються в деталі, знову ж таки повернемося, вони емоційно, там 90% емоційно роблять це придбання, а потім вже розбираються по факту, що ж сталося, чому так погано або чого так добре.
Ну, Артур, але дивись, на прибутковість готелю впливає завантаженість. Зараз війна, активна мобілізація, і насправді багато українців припинили подорожувати. І мені здається, що завантаженість по Україні впала в цілому. Ну, але це лише моє припущення.
Так і є.
Да? Так, ви провели розширене дослідження ринку, і одне з питань, яке ви досліджували, це, власне, була завантаженість готелю протягом останніх 2 років. А поділись, будь ласка, цифрами та фактами.
По-перше, я думаю, що ми залишимо в описі під відео посилання на дослідження, кому буде цікаво, там досить детальне, і воно реально цікаве. І наступне у нас через 2 тижні буде про ринку Балі.
Ринок Балі.
Так, дуже цікавий. Там ще більше масиву даних, інформації. Цікаво, тому що у нас 4 там проекти, і багато хто кажуть, а чи буде так все добре, як зараз на Балі? А це, мені здається, на всіх ринках, які ростуть, є таке питання. А чи завжди так буде добре? Коли ринок зупиниться? Коли ринок розвернеться? Вічне питання. Стосовно завантаження. Воно дійсно зараз гірше, ніж було минулі роки довоєнні. Взагалі пандемійні роки були найкращими в історії готельного бізнесу. Ну, може, краще були, мені казали, я ще не працював тоді, що 12-й був, бомбічний 13-й рік. І в дослідженні ми бачимо, до речі, що в 13-му році була рекордна кількість іноземних туристів, майже 25 мільйонів. Зараз їх менше мільйона, і це, ми розуміємо, більше журналісти, бізнес, який є тут і має закордонні зв'язки. І це про потенціал. То, що на форумі я кажу, це потенціал, що 25 було. Чи буде знову? Ну, я думаю, що так. Зараз немає. Завантаженість впала. Ми взагалі кажемо, що в Києві і майже немає. Це біля 20%. В Одесі це біля 20% річної. При тому, що було 60-70. В Києві була середня 50 завжди. Зараз це середня 20. І ціна в Києві вдвічі впала, в Одесі взагалі ціни такі смішні, що треба їхати в Одесу відпочивати, бо в найкращих готелях можна жити за смішні гроші. На Західній Україні воно по-різному. Літній сезон був один із найкращих. При тому, що в 21-му було багато арабів. І ми тоді взагалі все тепер Буковель,
ну,
там і Карпати. Це всесвітній курорт. Коли були араби, ми такі, все, ми всесвітній курорт. Зараз це українці, але вони приїжджають літом. Да? Вони не їдуть на моря, вони їдуть в Карпати, і всі Карпати, будь-який куточок. Не було ніде з вільних номерів, ціни підросли. І от сьогодні ми знімаємо з тобою, да, в січні,
так.
Точніше, в лютому, вибачаю. І зараз ціни зимою такі ж самі, як і літом. Такого ніколи не було в Буковелі, бо гірськолижний курорт. Минула зима була жахлива. От зима минула,
не було снігу,
не було світла, не було настрою, нічого не було. Але потрібно було отримувати готелі, опалення, електрика, команди. Тому складно було всім готелям працювати. Результат. Це не про дослідження, це про результати от року. Ми виконали всі бюджети, крім одного одеського готелю. І для мене це було здивування, бо я не розраховував на це. Ми планували бюджети досить оптимістично, бо вірили в літній сезон, і в Одесі вірили в літній сезон, а були, да, Каховська ГЕС, обстріли, вони збільшились. Але люди мандрують, бо це, на мою думку, одна з критичних потреб. От відпочинок – це критична потреба, і ми бачимо, скільки гостей з дітьми, якщо є діти, то ти все одно витрачаєш гроші, щоб дитинка поїхала десь, почила, погуляла, подихала повітрям. Я згадую, 14-й рік, ну, ми працювали, в готелі заробляли прибуток, була завантаженість, була, є і буде при будь-яких обставинах. Гірше, ніж зараз, вже не буде.
То все ж таки, яка, от якщо говорити в розрізі, ну, мабуть, найбільш цікаво останнього року, минулого року, так, період війни, тому що ми розуміємо, що вона надалі триває.
В Карпатах
і
саме,
буде,
да?
Так, ну, наприклад.
В Карпатах це 50-60% річних. Це нормальна завантаженість. Але питання ж не тільки в завантаженості. На прибуток впливає багато факторів. Ми можемо знизити ціну зараз, і завантаженість буде ще більше. Але ми не хочемо знижувати, тому що це впливає на прибуток, навпаки, негативно. Більше витрат, більше амортизації, менше прибуток, при тому, що повний готель. Тому ми тримаємо ціну на якомусь певному рівні, це впливає на середній чек в ресторанах, бо трошки інша аудиторія приїжджає. Тому ось по прибутковості саме цей готель, він тримає свій показник. А, оцей готель відпрацював в цьому році, як в 21-му році. От 2023 закрив як 21-й.
І яка середньорічна завантаженість була у 2023 році?
Це 60%, але вищі тарифи, і ми по прибутку спрацювали так само, як і. Але зіграло літо гарне. Ну, в Одесі, звісно, що це в одеських готелях це 20% від 21-го. 10-20. Деякі готелі працюють в нуль. Тому ми тримаємо їх, тому що зачинитись для нас це критично.
А які прогнози ви даєте по завантаженості от на 24-й, 25-й рік?
50-55%.
На такому для ж Карпати, рівні і буде
так, все, ми поки більш оптимістичних прогнозів, ніж зараз, ми не даємо. Ніж зараз є ситуація, бо ми не бачимо, чому має бути краще в наступному році. Чому має бути краще там в розрізі 5 років, ми бачимо. І то чекаємо на позитивні якісь зміни. А чому має бути в наступному році, не бачимо.
Ну, у вашому дослідженні написано, що кращі готелі у рекреаційних зонах України мали середньорічну завантаженість на рівні 70-80% навіть у військовий час.
Так, це реально. Це ж питання і кількістю номерів готелю, ну і саме в якому готелю. В якомусь може бути 70-80, в якомусь може бути 40-50 і йому ок. Наприклад, в готелі «Хей» може бути 40%, і вони супер себе відчувають, бо вони так і розраховані, щоб це було...
За рахунок чеку, так? За рахунок.
Чеку, це можуть бути, там, на вихідні може бути повний готель або банкети з високими чеками. Їм по прибутковості все ок, їм не потрібно кожен день повне завантаження. Це навпаки
це гірше.
Псує їм, так.
А скажи мені, як ви проводили це дослідження? Ну, щоб викликати більше довіри, ви його проводили самостійно, чи, можливо, користувалися?
Так, звісно, ми замовляли у фахівців, які працюють в компанії Colliers і UTG. Ми не замовляли в самих цих компаніях, ми звернулись до фахівців, і вони нам це зробили дослідження. Від нас була лише інформація стосовно наших готелів, а вони звертались, там є всі джерела, вони звертались і до готелів всі, які були відкриті до цих даних, Hotel Matrix, де багато готелів вигружають свою інформацію. Це і наш департамент туризму, який публікує інформацію стосовно податків, ну і іншими косвінними способами, ну і якісь інші ще.
Якщо говорити про завантаженість в нових готелях, я знаю, що ви недавно взяли готель «Дідух» в управлінні. Дуже красивий готель, я б його сказала, так, якийсь бутік-готель. Як живеться новоспеченим готелям? Яка ситуація з завантаженістю там?
Ринок любить нові готелі, тому що людям цікаво, більшість хоче щось спробувати нове. Тому готель має дуже високу завантаженість. Це от такі готелі мають там 70-80% завантаженість по причині тому, що він маленький,
так.
Він новий, він гарний, і його легко завантажувати. Нема в цьому таких складнощів, як готелів, яким там 5-7 років, їх треба якось дивувати.
Тобто за рахунок того, що він новий і гарний?
100%. Людям цікаво, вони приїжджають, бронюють це. Вони бачать новий, ми про це, звісно, пишемо, ми зробили гучне відкриття, багато був у нас прес-тур, багато журналістів приїхало, написали про і нашого шеф-кухаря зіркового, і сам готель.
Так.
Реклама і готель. От я сьогодні живу в Рібоскарпатах, тому що номера на нас з Ігорем номера не вистачило. Тому ми тут.
Так, ми відвідували цей готель. Я можу сказати, що він насправді дуже красивий. Він виконаний з такими оригінальними декорами, в поєднанні з натуральним деревом, камінням, справжніми колосками пшениці.
Та власники дуже люблять цей готель. Для них це така їх як дитина. Вони підходять до цього набагато більш уважніше, ніж як просто до бізнесу. Бо деякі партнери виділяють нам бюджет і кажуть, робіть все, що вважаєте за потрібним. Будуйте мені готель, щоб він приносив той прибуток, який ви обіцяєте. Готель «Дідух» ми не будували, ми його вже взяли в керування в готовому стані, але спілкуючись з власниками, я бачив, наскільки для них от важливо оця кожна колосинка, щоб вона була саме там. І вони прям це для них їх дитя.
Ну там мені дуже сподобався їхній ресторан, який називається «Сажа», який транслює щиру любов до української кухні під керівництвом шеф-кухаря Юрія Діденка.
Так.
Він вартий окремого пункту, адже він переможець пекельної кухні у 2021 році і має великий досвід у мішленівських ресторанах і тепер втілює свої знання тут, у Карпатах, у готелі «Дідок». Тому, якщо ви будете у Буковелі, обов'язково відвідуйте ресторан «Сажа». Якщо повернутися до теми дослідження, скажи, так, завантаженість – це було одне з питань, але ви досліджували ще детально інші питання. Розкажи, які тенденції ринку прибуткової готельної нерухомості от згідно цього дослідження?
Ну, я про тенденції, я їх бачу, відчуваю без дослідження. Дослідження, так. Воно десь якісь факти підтверджує, якісь ні. Але ми бачимо, що у нас збільшується кількість нових проєктів в геометричній прогресії, але це не створює конкуренцію, як мало б бути, що більше готелів, менше продажів в кожному готелі.
Uh-huh.
А це ще більше збільшує ринок.
Uh-huh.
В тому комплексі, в якому ти сьогодні знімала інтерв'ю з Ігорем, да, Ігор, мабуть, казав, що все продано.
Так, так.
Все продано було за перший рік.
Я була в шоці, так, що так оперативно все розпродали.
Ще рік будувати?
Так.
А нема що продавати, да? І що це робить? Це спонукає Ігоря купити ще поруч ділянку і побудувати ще двічі більше готелів. Каже, а як? Я не можу, люди хочуть. І це класний тренд. Я впевнений, що він буде і далі розвивати і просувати ринок. І ще один факт, чому я в цьому, що підтверджує це, Ігор будує в Вінниці готель.
Ми говорили про
і він також класно продається. І що це каже? Що в таких містах, невеликих, у Франківську, у Вінниці, в Чернівцях, в Ужгороді потрібні такі проекти. Їх потрібно не один, два, їх потрібно 5, 10, 20, тому що в таких містах немає не готелів, жодних, не будь-якого рівня немає гарних готелів, не прибуткових будинків, де можуть жити, люди жити довгостроково, але мати сервіси. Це що в Америці, в Канаді must have, що в будинку є там басейни, спортзали, ресторани в житловому, і ти орендуєш квартиру, але цими квартирами володіють інвестори або якісь трасти, фонди. У нас ця історія тільки-тільки зароджується. Ринок буде, ну, він буде в тисячі разів більше. Побачиш, я це відчуваю, ну, точно так і буде. Тому це, знаєш, я руйную міфи або там застереження людей, що це бульбашка, вона тимчасова. Може, це і бульбашка, але і десятки років ще треба розвиватись. Як бульбашка, бо все бульбашка. Житлова нерухомість також, іпотечне кредитування, житлова нерухомість там 80-ті, 90-ті, 2000-ні роки розвивалась, і тільки в 2008-му ринок трошки розгорнувся, забрав слабих гравців з ринку і через 2-3 роки пішов далі розвиватися. І житлової нерухомості в Україні буде не вистачати багато. Але житлова нерухомість, як інвестиція, як на мене, вона буде потихеньку переходити
втрачати свою
бо вона
актуальність,
попри дуже клопітна. І має низьку прибутковість. Ти квартири
тобто,
маєш...
якщо житлова це 5%, так? В середньому 5-7?
Це 5, теоретично, фактично це там 2 буде відсотки, 3. Так, якщо порахувати з амортизацією, з просторами. Це тимчасове явище, так. Це тимчасове, але не можна по тимчасовому явищу робити довгострокові якісь плани. Житлова нерухомість, вона має добре 5, нехай це буде 3-5, ще як купиш, вигідно, невигідно, і ти маєш цим займатися. Ти маєш купити квартиру, зробити ремонт, зробити
шукати
меблі,
орендарів.
Шукати, щось, вони щось поламалося, вони тобі дзвонять. Воно не вартує, якщо ти інвестор, то виходить, що ця інвестиція, вона тобі не задоволення приносить, як мала приносити, а клопіти. Тому така інвестиція, як готельний номер, це задоволення. Ти приїжджаєш.
І можеш відпочивати заодно, так, використовувати
кілька
днів. Ти можеш днів
за столом сказати, я співвласник готелю. Але це також важливо. Це приємно про це думати, про це казати. Людям це потрібно, це важливо. І ти отримуєш, ми чат-боти і мобільні додатки робили, розуміючи, що людям не стільки важливо дивитися ці цифри, ну, буду відверто, стільки важливо знати і комусь показати, що дивись, що в мене є. А ну, ти свою квартиру покажи так. А в мене це є. Ми розуміли, що люди ці цифри не будуть так прям, може, там зі 100, там 2, 3, 5 людей реально будуть це там аналізувати. А всі інші будуть отримувати задоволення, що в них є така можливість. Вони можуть, знають про це, комусь показати. Так само наступний рік, цей рік, ми створюємо систему лояльності для інвесторів, щоб вони могли жити і безкоштовно, і з великими знижками в усій мережі готелів, і на Балі в
тому
числі.
Але є якесь певне обмеження по часу, так?
Да, будуть, звісно, будуть багато обмежень, бо готелі різного рівня, різна ціна входу була, хтось за 300 тисяч купив, хтось за 700. Але буде ця система лояльності, будуть івенти для інвесторів. І багато чого іншого, бо я розумію, що вони мають отримувати тільки задоволення. Вони гроші віддали один раз, на цьому їх роль, задача, їх обов'язки закінчились. Далі вони мають вже отримувати тільки кайф, задоволення від того, що в них є такий апартамент. Саме тому ця ніша буде тільки-тільки розвиватися і зростатися, переміщуватись в інші регіони, в міста. В Києві ще скільки, Києві, Львові, скільки такого можна побудувати. Ну, дуже багато.
Ну, якщо говорити взагалі про післявоєнний туризм, так, то це просто буде...
Ну, готелі будуються точно роками. Тому навіть Ахні, новий проєкт Ігоря, так, 3 роки буде будуватись. Там 2-3 роки. Я сподіваюся, що війна закінчиться до цього.
Ну, інвестор буде задоволений, якщо гість буде задоволений, так, і постійно повертатись.
Це правда.
А я бачу у ваших готелях, я навіть тут, у Ріби з Карпати, ну, і, в принципі, всюди у ваших готелях, цікава така фішка, QR-код, він всюди, так, на рецепції, він біля ліжку, де можна відсканувати і надіслати відгук про готель. Скажи, реально, це працює? Люди надсилають відгуки?
Це працює, але більше відгуків позитивні.
Позитивні. От скажи мені, а ти особисто ознайомлюєшся з цими відгуками? Чи...
Та, у мене щотижня нарада з відділом турботи гостей, і вони мені показують ці відгуки. Позитивні також приємно.
А от розкажи мені, які позитивні і негативні відгуки, наприклад, у Ріби з Карпати?
Це звичайні ж якісь питання. Там негативні це може бути невчасно комусь принести страву, або там є такі, що в нас... Що цікаво, ми коли проєктували, робили так, щоб не було гарячої води. Прямо, щоб не було гарячої, щоб люди не опікались. Щоб ти коли включаєш на максимум, все одно вона буде дуже тепла. Але ми це програмували. А люди пишуть, недостатньо гарячої води. Як це? Ти хотів...
Як ви борете? Що ви робите? От прийшли негативні з хорошими, зрозуміло. Дякуємо, приїжджайте ще.
В процесі роботи у керуючих є комплементарні, як в Макдональдсі, ці штучки на безкоштовні коктейлі, десерти.
Працює?
А згадай, як ти чекаєш той ріжок на Макдональдсі, коли тобі сказали, почекайте, будь ласка, на Макдаві 5 хвилин, час, ріжочок. Ти думаєш, я навіщо мені той ріжок, але приємно. Типу, це рефлекс, що якщо якийсь факап, то компанія бере на себе відповідальність і щось дає тобі за це. І це класно, це кармічна класна історія, і гостям це подобається. Якщо гость вже виїхав і написав, то це спілкування. Бо відділ турботи гостей, він завжди на боці гостей. Це єдиний відділ, який завжди на боці гостей, який завжди захищає гостя, і він виборює для нього якісь знижки. Ми можемо подарувати знижку на наступний раз. Ми скажемо, вибачте, там, так, пояснимо ситуацію, скажемо, ми хочемо, щоб ви приїхали знову, можна в інший готель спробувати, ось вам знижка 20-30%. І це приємно. Приїде, не прийде, але людина розуміє, що до нього ставляться по-людськи, не спілкуються.
Ну, наша тема взагалі сьогодні прибуткова готельна нерухомість. І мене цікавить наступне. Це новий напрям в Україні. Ну, хоча він дуже поширений в світі. Це Об'єднані Арабські Емірати, це Туреччина, це Грузія, Іспанія. А в Україні, оскільки він зовсім новий, йому буквально скільки? 3-4 роки. Да. І більшість об'єктів на стадії будівництва. А це про планові показники. Скажи, чи є об'єкти, які вже відкрились, профункціонували, і ми можемо з тобою поговорити про реальні показники прибутковості?
Якщо ми кажемо про кондо-готелі, то серед наших немає, але ми взяли чужий готель кондо собі. Це, я думаю, що про це можна казати, бо це Medical Resort Park.
Так.
Де співвласники буквально на 50%, вони збудували. Інші співвласники на інших 50% вирішили самостійно керувати. Покерували півроку.
Побачили.
Я не можу називати, які були показники, але такі, що інвестори сказали, щось робіть, бо буде біда. Один з інвесторів запропонував набрати Рібас, і мене набирають власники. Я кажу, така ситуація, треба оперативно забирати готель, бо, типу...
Це який рік був?
Минулий.
Минулого року.
Нас набрали в лютому. В травні ми забрали вже цей готель, зробили ребрендинг. Він став Вол 07, бо він підходить по цей формат, трошки допрацював. Ми викатали власникам, девелоперам, скажімо так, всі коригування, які мають бути. Там була чимала сума, вони їх, слава Богу, до кінця цього року вже закінчили, типу півроку інвестували в це. Це про те, що відразу треба було правильно робити, бо дуже багато було допущено помилок, які вже не виправиш. І це ми бачимо в відгуках, нічого з цим не можемо зробити. Але те, що можна було виправити, вони виправили. Ми зробили ребрендинг і затвердили бюджет. Ми перевиконали бюджет на 250 в 2,5 рази. Але буду відвертий, ми не давали оптимістичних бюджетів, бо ми не знали цей проект. Ми його...
А що інвесторам декларували? Так, коли...
Я не знаю. Ми їх відразу зібрали, сказали, ми не знаємо, що вам декларували, і не хочемо знати, бо це робили забудовники три роки, коли будували. Ми плануємо заробити, ми там в відсотках це може запланувало там 4%, а зробили в 2,5 рази більше. Не хочу помилятися в цифрах, але питання в тому, що інвестори були раді тому бюджету, сказали, окей, нехай так, це краще, ніж було, нам так підходить.
Ніж нічого.
А отримали в 2,5 рази краще. У нас буде інтерв'ю з одним із власників.
Так, буде цікаво.
З одним інвестором. який погодився розповісти про свій оцей шлях, що проінвестував в одне, отримав інше, потім там Рібас трошки десь витягнув цю історію. Але акцентую увагу, що ми не розробляли концепцію, не проєктували, не будували той готель. Ясно. Багато на що ми не можемо вже вплинути. І там досить висока витратна частина на комунальні послуги, які там можна було зробити інакше. Але питання ж, що інвестори сьогодні задоволені, вони вже продають, інші заходять, купують, ми там переукладаємо договори, життя кипить, і ну, я кайфую від цього. А інвестор готелю, в якому ми знаходимося, Рібас Карпати, також публічно ділиться показниками, і він давав нам відео-відгук, який ми використовуємо для своїх каналів, а зараз ми знімаємо з ним відео-відгук,
які будемо показники? Плюкувати. Чому він так задоволений?
А знаєш, задоволені, коли перевищуєш очікування. Ми також не давали йому якихось заоблачних обіцянок. Ми казали, що це в ідеалі буде 10% річних. І в ньому там і 21-й рік, і минулий рік давали кращий показник. 22-й, звісно, був гірший, бо багато місців готель був пустий, або переселенців ми поселяли по собівартості. Тому 2 роки були краще, ніж ми обіцяли, і це для
було
нього...
Було більше, ніж 10%.
Було більше, ніж було обіцяно в бізнес-плані, коли ми починали цей проєкт.
Як 24-й рік почався, да, січень, лютий, як люди приїжджають? Чи є
гарно бронювання? Почався. Гарно почався, хоча знову ж таки, ми більше сподівань давали на цей сезон.
Більше було.
Ми хотіли, щоб було більше, але почався гарно, гості є, гості катаються на лижах, гуляють, відпочивають. Тому, звісно, що ситуація, настрій в країні дуже впливає.
Угу.
Просто настрій. Всі інші фактори перебираємо, настрій дуже впливає. Ми, коли займалися тільки літніми готелями на початках нашої компанії, то відчували, коли дощ, падають бронювання. Хоча бронювання там, з квітня на літо ще 4 місяці.
Далеко.
Але просто коли дощ, люди вже не хочуть бронювати, бо нема настрою думати про відпочинок.
Ну, зараз найбільш активна проблема, найбільша проблема, мені здається, це власна мобілізація.
Мобілізація, війна, новини, да, нема поки гарних новин. Будуть гарні новини, і люди почнуть витрачати більше грошей. Це факт.
Знаєш, для того, щоб відкрити... Я думаю, ти зі мною погодишся, щоб відкрити успішний готель, ну, недостатньо хорошого архітектора і дизайнера. Ну, що потрібно для того, щоб відкрити успішний готель? Ну, пусть розкажи цей секрет. Розкажи глядачам цей секрет.
Тут, мабуть, як і в будь-якому бізнесі, готель може навіть продуктовий бізнес. Є продукт, який один раз треба створити, і він буде довгий-довгий час жити. Що змінити вже в процесі неможливо.
Важко, так.
Неможливо, або дуже-дуже-дуже важко і дорого. Тому, коли створюєш будь-який продукт, на мою думку, головне – це розпланувати все максимально детально, залучити на кожному етапі, зрозуміти, кого тебе не вистачає, яких скілів, яких знань, якого досвіду, залучити людей або команди, щоб отримати ці знання, цей досвід, і створити цей продукт. Краще довше запрягати, щоб потім десятиріччя бігти з тою швидкістю, яку ти собі запланував. А інвестори, підприємці, бізнесмени дуже часто імпульсивні люди, нетерплячі, хочуть все швидко, все на зараз. І тому десь цей етап пропускають, або приходять дуже швидко, або там будемо вирішувати проблеми по мірі їх
наступлення.
І виходить, що багато хто будує готелі по факту, по ходу будівництва, по ходу проєктує і думає, а хто цей гість буде, а що для нього важливо. Тому ви заради бекстейджу, да, вибрали цю локацію. Тому найважливіше гарно підготуватись до цього довгого життєвого циклу готелю і саме гарно підготуватись в розробці концепції і в проєктуванні. Це може піти там рік. Бо, наприклад, ми розробляємо концепцію від 2 до 4 місяців від того, як ми отримали замовлення. І це там маркетингова концепція, креативна, архітектурна, бізнес-концепція, яка розповідає про те, скільки коштує побудувати, як воно принесе. А перед цим всім глибоке дослідження ринку. Ну, тому ми робимо тепер вже такі річні дослідження, щоб було швидше робити якісь локальні. У нас є загальна картина, але ми поглиблюємось в конкретний регіон, в конкретну земельну ділянку. Але все одно 2-4 місяці тільки концепція. Формуємо технічне завдання на проєктування. До речі, архітектори завжди нас вдячать публічно. Згадаю, Марко Савицький казав, що це, типу, єдине технічне завдання, яке було розписано 50 сторінок. А це важливо, бо він отримав все. Він, хто його гость, що для цього гостя важливо, де що має бути, як навіщо. Архітектору легше працювати, він може створити максимально релевантний, точний продукт, якраз таки займаючись своїм фахом. А гарний дизайн-проект займає ще 4 місяці. Гарний, продуманий, до дрібниць, без спішки, без походу розберемося. Тому етап концепції проєктування займає рік. Треба в своїх планах закладати цей рік і проробити це максимально уважно і не економити ні на дизайнерах, ні на архітекторах, ні на концептологах. Ні на кого з цих людей.
А знаєш, Ізидор Шарп, засновник міжнародної мережі Four Seasons, каже, що існує 3 легких способи збанкрутувати. Це жінки, ставки в казино, ну і готельний бізнес. Як думаєш, чому він зробив такий висновок?
Бо він керує готелями Four Seasons, це найдорожчі готелі в світі. І я думаю, що такі готелі, якими він керує, вони коштують сотні мільйонів доларів. Може, десь там під мільярд якийсь. Four Seasons на Мальдівах, я думаю, коштує мільярд доларів. І люди, які володіють цими готелями, точно володіють ними не заради грошей. Бо, може, ти бачила фільм про королеву Великобританії, серіал на Netflix. Там розповідали про власника Ріц в Парижі. Це його син зустрічався з принцесою Діаною, і вони загинули вдвох. І от предісторія, чому він купив Ріц? Бо він хотів, він єгиптянин, мільярдер, хотів зайти в це коло, високе коло французів і британців. Він купив найкращий готель в Парижі, Ріц, Картон. Тому люди володіють такими готелями не заради грошей. Тому я думаю, що багато хто з його партнерів так хотіли зайти в цю вищу лігу, що видавали всі свої гроші, але тільки, щоб збудувати Four Seasons. Бо Four Seasons, вони в найкращих
мережа,
локаціях.
Мережа п'ятизіркових, так.
Це найкращі готелі світу.
Ну, а я скажу, що готельним бізнесом керувати нелегко. А навіть в мирні часи, а в період от нестабільності і постійних змін надзвичайно важко, тому співпраця з кваліфікованою управлінською компанією забезпечить завантаженість гостей, зробить задоволеними гостей, забезпечить стабільні прибутки інвесторам та забезпечить відсутність проблем в операційній діяльності готелю.
Все так. Тому я завжди на всіх форумах кажу, що якщо ти інвестуєш в готель, то залучай готельного оператора. Якщо ти думаєш відкривати керуючу компанію, то відкривай, бо ринок зовсім не розвинутий і пустий. Такі компанії має бути сотні. Наприклад, як в Польщі тисячі керуючих компаній. Оце класний ринок. Там все летить, розвивається.
Ну, це такий підвох. Та? Беріть управлінську компанію. Артур, а скільки у вас таких об'єктів прибуткової готельної нерухомості, які ще не продані і можна туди інвестувати кошти?
Ну, по-перше, скажу, що ми порахували, скільки у нас об'єктів діючих і будуються, які це 55 готелів в Україні і за кордоном. Із них 19 – це інвестиційні готелі, які будуються
в Україні 19.
В Україні і за кордоном.
Так.
І на Балі. На Балі позавчора я п'ятий проєкт, буде, значить, п'ятий, четвертий проєкт анонсував, в який можна інвестувати. На щастя або на жаль, дуже швидко все продається, тому в більшості, можливо, залишилось декілька апартаментів або декілька котеджів. Але є і ті, які нові, які ми презентували в листопаді і в грудні. Це Ахні, Потай, Волвіниця, Меліс і ось Балійський, в яким є ще вибір, можна інвестувати якраз на ранніх стадіях будівництва.
А давайте подивимось короткий відеоогляд цих об'єктів.
Друзі, якщо вас цікавить готельний бізнес або інвестиції в нього, то в описі під цим відео будуть посилання на мої соцмережі. У мене є YouTube-канал Артур Лупашко, YouTube-канал Rebus Invest, де ми розповідаємо про інвестиційні проекти. Також я активно веду свій телеграм-канал, тож запрошую, там можна в коментарях поспілкуватися зі мною та буду радий ділитися своїм досвідом. Тож запрошую.
Артур, ну, я тобі дякую за інтерв'ю, за цифри і факти прибуткової готельної нерухомості. А на завершення нашої розмови я маю для тебе гру. Дивись, я починаю словосполучення, а ти його закінчуєш двома-трьома словами, які тобі найбільше асоціюються з моїм словосполученням.
Домовились.
Поїхали?
Поїхали.
Я вважаю себе...
Оце ти почала. У себе ж хвалити завжди. Я вважаю себе відданим підприємцем і готельєром.
В бізнесі я?
Дисциплінований, суворий, але справедливий.
Гроші для мене?
Інструмент реалізації моїх цілей.
Моя ціль – це?
Побудувати всесвітню мережу готелів Rebus.
Я люблю коли?
Коли все добре.
Боюсь що?
Нічого не боюсь.
Роблю з лінивим коли?
Коли втомився.
Просуваю особистий бренд, бо?
Бо мені це подобається.
Вірю, що?
Україна переможе.
І бажаю всім
успіхів і щастя, і любові.
І я тобі бажаю розвитку, покращувати український сервіс і так, щоб за кордоном точно знали, що українській гостинності немає рівних.
Дякую.
Інвестиції в нерухомість – це найменш ризикований вибір для портфелю інвестицій. Нерухомість не втрачає своєї вартості навіть в період війни. Прибуткова готельна нерухомість на сьогодні стрімко розвивається в Україні. Серед причин такого активного розвитку є розвиток внутрішнього туризму, більша дохідність порівняно з житловою нерухомістю та висока капіталізація. Ми спілкувалися з девелопером Ігорем Ільчишином та засновником управлінської компанії Rebus Hotels Group Артуром Лопашко. Якщо ви не з багатої сім'ї, то багата сім'я повинна починатись з вас. Інвестуйте. З вами була я, Мар'яна Бойчук. Це IQ Hotelier. Будь в тренді.